რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრავის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. სოფლიო საფონდო ბირჟებზე უკანასკნელი 4 თვის განმავლობაში ყველაზე უარესი ვარდნა აღინიშნება. მოლდავეთის პრეზიდენტმა ევროპის კავშირს მოუწოდა შეინარჩუნოს რუსეთის მიმართ სანქციები. სირიის არმიამ ხელში ჩაიგდო სტრატეგიული მნიშვნელობის საგზაო მონაკვეთი. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. მსოფლიო საფონდო ბირჟებზე უკანასკნელი 4 თვის განმავლობაში ყველაზე უარესი ვარდნა აღინიშნება. რის მიზეზადაც სასახელებენ შიშებს იმის თაობაზე, რომ დიდმა ბრიტანეთმა მალე შეიძლება რეფერენდუმში მხარი დაუჭიროს ევროპის კავშირიდან გასვლას, რასაც მსოფლიო ეკონომიკაზე უარყოფითი გავლენის მოხდენა შეუძლია. ევროპული ინდექსი FTS Euro First 300 ყველაზე დაბალ ნიშნულზე დაეცა უკანასკნელი 4 კვირის განმავლობაში. ამერიკის შეერთებული შტატების აქციების ინდექსები კი დაახლოებით 1%-ით დაეცა. ინდექსი MSCI 1.4%-ით დაეცა, რაც მისი ყველაზე უარესი მაჩვენებელია თებერვლის შემდეგ. მსოფლიო ლიდერებმა გააფრთხილეს დიდი ბრიტანეთი, რომ ევროკავშირის დატოება ბაზრებზე არეულობას მისცემს ბიძგს და ამან პირველ რიგში თავად ბრიტანეთს შეიძლება მიაყენოს ზიანი, მაგრამ ასევე ჯაჭვური რეაქცია შეიძლება ჰქონდეს მსოფლიო ეკონომიკაზე. მოლდავეთის პრეზიდენტმა ნიკოლაე ტიმოფტიმ ევროპის კავშირს მოუწოდა შეინარჩუნოს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები. მისი თქმით, მოლდავეთის დნესტრისპირეთის რეგიონის კრემლის პირველი ექსპერიმენტი იყო სეპარატისტული კონფლიქტებისთვის ხელის შეწყობის თვალსაზრისით. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრ ბოჰუსლავ სობოტკასთან შეხვედრაზე ტიმოფტიმ აღნიშნა, რომ უკრაინის კრიზისამდე ბევრად ადრე, რასაც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები მოჰყვა, მოსკოვი დახმარებას უწევდა დნესტრისპირელ სეპარატისტებს, რომლებმაც 1990 წელს გამოაცხადეს მოლდავეთისგან დამოუკიდებლობა. ტიმოფტიმ ხაზი გაუსვა დნესტრისპირეთიდან რუსეთის ჯარებისა და შეერაღების გაყვანის აუცილებლობას, რაც 1999 წლის შეთანხმებითაა გათვალისწინებული. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და საფრანგეთმა სირიის მთავრობას ბრალი დასდეს ალყა შემორტმულ ქალაქ დარაიას დაბომბვაში, იქ მოშიმშილე ხალხისთვის სურსათის ჩატანის შემდეგ. დარაიაში ჰუმანიტარული ბადრაგი 9 ივნის საღამოს ჩავიდა პირველად რამდენიმე თვის განმავლობაში. უკაცრავად რამდენიმე წლის განმავლობაში. მოსახლეთა და მეთვალყურეთა თქმით, სირიის მთავრობამ უკვე 10 ივნის დილით დაიწყო ქალაქის დაბომბვა და ჰუმანიტარული დახმარების განაწილებისთვის ხელის შეშლა. დარაიაში ავტომანქანების კოლონა ჩავიდა გაეროსა და სირიის მთავრობას შორის შეთანხმების საფუძველზე. დამასკი დათანხმდა სურსათი მიეწოდოს ქვეყნის 19 ალყაშემორტყმული ქალაქიდან და რაიონიდან 15-ს. პარასკევს სირიის არმიამ ხელში ჩაიგდო სტრატეგიული მნიშვნელობის საგზაო მონაკვეთი პროვინცია რაკაში. ამავე დროს შეერაღებულმა ოპოზიციონერებმა, რომელთაც დასავლეთი ეხმარება, გააგრძელეს ქვეყნის ჩრდილოეთში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე შეტევა. სირიის არმიის მიერ ხელთჩაგდებული პოზიციები შესაძლებლობას იძლევა იერიში განხორციელდეს ქალაქ რაკაზე, რომელიც სირიაში ჯიჰადისტების დედაქალაქად ითვლება. ასევე ქალაქ ტაპკაზე. სირიის არმიის მიერ საკვანძო მნიშვნელობის ავტომაგისტრალებზე კონტროლის დამყარება მოხერხდა ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების წინააღმდეგ ერთი კვირის წინ დაწყებული სამხედრო ოპერაციის შედეგად, რომელიც რუსეთის არმიის მხარდაჭერით განხორციელდა. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, შეერაღებულმა პირებმა, რომლებიც დაკავშირებული არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან, 6 პოლიციელი მოკლეს პაკისტანის მოსაზღვრე ნანგარჰარის პროვინციაში. ამ ინფორმაციის თანახმად, მეამბოხეებმა 11 ივნის დილით ჰასკამინის ოლქში იერიში მიიტანეს ადმინისტრაციის შტაბ-ბინაზე. ხელისუფლება ამბობს, რომ უკანასკნელი რამდენიმე თვის განმავლობაში სამთავრობო ჯარებმა ავიაციის დახმარებით წარმატებებს მიაღწიეს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომელთა რიგებში, როგორც მიიჩნევა, თალიბანის ყოფილი წევრები იბრძვიან. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ გადაცემას. ქართველმა და ამერიკელმა პოლიტიკოსებმა ტელეკომპანია რუსთავი ორის სასამართლო პროცესი შეაფასეს. საოკუპაციო ხასთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავება გრძელდება. ეკონომიკური მიმოხილვა, უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ეთერშია რადიო თავისუფლება. ქართველმა და ამერიკელმა პოლიტიკოსებმა ტელეკომპანია რუსთავი ორის სასამართლო პროცესი შეაფასეს. ამ თემაზე 10 ივნის ყოველდღიურ მედია ბრიფინგზე ისაუბრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა მარკ ტონერმა. სააპელაციო სასამართლოს მიერ 10 ივნის მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ძალაში ტოვებს პირველი ინსტანციის სასამართლოს განჩინებას რუსთავი ორის მფლობელად ქიბარ ხალვაშის დადგენის შესახებ, ისაუბრეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ და იუსტიციის მინისტრმაც. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი მიიჩნევს, რომ თუ საპარლამენტო არჩევნებამდე რუსთავი ორმა მაუწყებლობა შეწყვიტა ან შეცვალა, ეს იქნება დღევანდელი მთავრობის საწინააღმდეგო ნაბიჯი.
ეს იქნება პოლიტიკური გამარჯვება, ვიღაცა სხვისი. მე იმედი მაქვს, რომ ამას გაითვალისწინებენ თავად მოდავე მხარეები. დანარჩენი ნახოთ.
10 ივნის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა საქართველოს საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ტელეკომპანია რუსთავი ორის 60%-ის მესაკუთრედ ადგენს ქიბარ ხალვაშს, ხოლო 40%-ის მფლობელად მისივე დაფუძნებულ კომპანია პანორამას. ამავე დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველდღიურ მედია ბრიფინგზე ამ თემაზე რუსთავი ორის კორესპონდენტის შეკითხვას უპასუხა დეპარტამენტის სპიკერმა მარკ ტონერმა. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ თავისუფალი მედია, პოლიტიკური მრავალფეროვნება და სამართლის სფეროს თავისუფლება გადამწყვეტია საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევანისთვის.
ამიტომაც მოუწოდებთ ორივე მხარეს ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით გამოიჩინონ თავშეკავება და ყველაფერი გააკეთონ, რათა ეს პროცესი გადაწყდეს ისეთი სამართლებრივი გზით, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას.
In a way that supports Georgia's democratic development.
2015 წლიდან მოყოლებული, რაც ტელეკომპანია რუსთავი ორის გარშემო სასამართლო დავა დაიწყო, სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველდღიურ ბრიფინგზე არაერთხელ აღინიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ამ პროცესს ყურადღებით აკვირდება. ამ თემაზე 10 ივნის ისაუბრა საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა იანუშ ჰერმანმაც. და თქვა, რომ რადგან სასამართლო დავა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს, ის კონკრეტულ კომენტარს ვერ გააკეთებს, თუმცა აღნიშნავს, რომ მედიისა და სასამართლოს თავისუფლება პრინციპულად მნიშვნელოვანია საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების პროცესშიც. რუსთავი ორის სასამართლო პროცესის მიმართ გამოთქმული მრავალი კრიტიკული აზრის მიუხედავად, საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი ირწმუნება, რომ სასამართლო პროცესი დამოუკიდებელია ყოველგვარი პოლიტიკური შეხედულებისგან.
წარმოდგენა არ მაქვს რადგან საქმეში და არც ის ვიცი, რომელი მოსამართლე გარეგნულად როგორ გამოიყურება და ვის რა სახელი ჰქვია. მე პატივიცე იმ სასამართლოს, რომელიც დღეს არსებობს, ბატონიკას მე ვერჯერ ვთქვი ამ ემოციურ ფონზე შეუძლია ძალიან ბევრი რამ დავამბრალო. სასამართლო არის ჩვენგან დამოუკიდებელი, ამისთვის ვიბრძოდი მრავალი წელი, ეს მისწეულია.
რუსთავი ორის ადვოკატებს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებისთვის 21 დღიანი ვადა აქვთ, თუმცა მანამდე მათ მოსამართლეებისგან განაჩენის სამოტივაციო დასკვნა უნდა მიიღონ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებ ჩვენი გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟს საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან საქართველოს მოქალაქეების მორიგი დაკავების შესახებ.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავება გრძელდება. შაბათს დილით სოფელ ბერშუეთის მცხოვრებლები, მამაშვილი როინ და გიორგი ზაუტაშვილები სოფლის საძოვარზე პირუტყვს მწყემსავდნენ. მოულოდნელად მათთან რუსეთის მესაზღვრეები მივიდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. სოფლის განაპირას ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერებია დამონტაჟებული, მაგრამ ადგილობრივი მცხოვრებლების თქმით ზაუტაშვილები ბანერებს არ მიახლოებულან და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები თვითონ იყვნენ შემოსულები სოფლის საძოვრებზე. ბერშუეთელები დახმარებას და უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას ითხოვენ. დაკავებულის მეუღლე ლელა აკოფაშვილი აცხადებს, რომ ოჯახს დაკავებულთა ადგილსამყოფელი შესახებ ჯერ არ ამინ დაკავშირებია.
ჩემი მეუღლე და მამა მთილი წავიდნენ დილით ადრე საძოვარზე და დამირეკა 9 საათზე მეუღლემ, რომ ბავშვს უნდა ეტანა საკვები. ცოტა ხანში ისევ დამირეკა ტირილ შვილმა ჩემმა, რომ მამა წაიყვანეს და ვიღაცა მივდივარო. რა თქმა უნდა, საშინელი მდგომარეობა იყო ჩვენთვის. სხვა მეტი არაფერი არ ვიცით, ეხაც ზარი გადის და არავინ არ გვასხობს. ეს არის ჩვენი ინფორმაცია, მეტი არაფერი.
ბერშუეთში გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის დავით ცერცვაძის თქმით, საძოვარზე, სადაც ზაუტაშვილების დაკავება მოხდა, სოფლის ნახირს მუდმივად მწყემსავენ. იგი ადასტურებს ინფორმაციას, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე იყვნენ შემოსულები. ცერცვაძის განცხადებით, სოფელს ეს ერთი საძოვარი გააჩნია და მწყემსებს იქ უკვე საკუთარი რისკის ფასად გაყავთ პირუტყვი.
გატაცება მოხდა ჩვენს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიიდან, გადმოვიდნენ რუსი ოკუპანტები და ორიზონტალურად დააყარეს. ერთადერთი საძოვარია სოფლისა. Но магито изолебулия мусахлеობა რომ მაგადგილზე აძოვონ რისკის ფასად აძოვებენ და ფაქტებით ძირითადად მანდ დახტება გადაცემები.
ბერშუეთში მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი ჩავიდა, რომელიც დაკავებულების ოჯახის წევრებს შეხვდა. მისი ინფორმაციით ზაუტაშვილები უკვე გადაიყვანეს ცხინვალის იზოლატორში და ამის შესახებ საქმის კურსში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებიც არიან. საოკუპაციო ხასთან წინა დღეებში დაკავებულები კი უკვე დაუბრუნდნენ საკუთარ ოჯახებს.
საჭიროა სიმშვიდის შენარჩუნება, რომ შემდგომი გართულებები აიცილოთ თავიდან. რაც შეეხება წინა დღეებში გატაცებულებს, უკვე დაბრუნებულები არიან დაუბრუნდნენ ოჯახებს და ასე რომ შეუდგნენ თავის საქმეებს.
ორი დღის წინ ასევე საქონლის მწყემსვისას სოფელ აძვიდან 63 წლის ვახტანგ ჭედლიშვილი, ხოლო სოფელ ფლავისმანიდან 28 წლის გიორგი სოხატერი დააკავეს. მათი გათავისუფლება პარასკევს საღამოს მოხდა. დაკავებულებმა ამის სანაცვლოდ 2000 რუბლიანი ჯარიმა გადაიხადეს. ბოლო დროს საოკუპაციო გამყოფხასთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტები გახშირდა. დღეს იარგავა, რომ რუსეთის მესაზღვრეებმა რომელიმე სოფლიდან ადგილობრივი მცხოვრები ცხინვალის იზოლატორში არ წაიყვანონ. ქართული მხარე ამ ფაქტებს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე გააპროტესტებს.
ეს გახლავთ გოგა აფციაური, ჩვენი გორელი კორესპონდენტი. ეთერშია რადიო თავისუფლება. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. მიმდინარე წლის მაისის თვეში საქართველოს 9,000,000-ზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია და ზრდამ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის 15% შეადგინა. უფრო მეტად მოიმატა და თითქმის 25% შეადგინა იმ უცხოელი სტუმრების რაოდენობამ, რომლებმაც საქართველოში ერთ დღეღამეზე მეტი დაყვეს. კახამ ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
საქართველოს უფრო მიმზიდველი ტურისტული მიმართულება ხდება რუსეთის მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ეკონომიკური თუ პოლიტიკური მიზეზების გამო ვერ ახერხებენ ეგვიპტის, თურქეთისა თუ სხვა უფრო ძვირადღირებული ტურისტული ქვეყნების მონახულებას. საქართველო მათ უამრავი ფაქტორის გამო იზიდავს, რომლის შესახებაც ბევრს საუბრობენ სოციალურ ქსელებში. ფრაგმენტი ერთ-ერთი მოგზაურის ტანიას ვიდეობლოგიდან.
Я не знаю, куда ещё дальше можно, но Тбилиси продолжает и продолжает.
არ ვიცი მე კიდევ მეტი რა შეიძლება, მაგრამ თბილისი აგრძელებს და აგრძელებს ჩვენს ისე თბილად მიღებას, რომ სულ უფრო და უფრო გვიყვარდება. დღეს ვიღაცამ მკითხა, თქვენ როდის მიემგზავრებითო? ერთმანეთს გადავხედეთ და უპასუხეთ. Чер არ გადაგვიწყვეტია, შეიძლება არც არასოდეს.
Мы переглянулись и сказали: "Там мы ещё не решили, может быть, никогда".
Бершвамс гავს დადებით გამოხმაურებას, რეკლამის ეფექტი აქვს და საქართველოს სტუმრობის მსურველთა რიცხვი სულ უფრო იზრდება. მხოლოდ მაისისთვის მაჩვენებლებით იმ უცხოელი მოგზაურების, ანუ ტურისტების რიცხვმა, რომლებმაც 24 საათი ან მეტი დაჰყვეს საქართველოში, თითქმის 205,000 შეადგინა. ზრდა კი 24.3%-ია. ხოლო რაც შეეხება ვიზიტორების რაოდენობას, რომელიც ტურისტებთან ერთად საქართველოში ტრანზიტული თუ სხვა ტიპის ხანმოკლე ვიზიტებით მოგზაურთა ერთობლიობაში ადგენს. ის 2016 წლის პირველ ხუთეში 2,100,000 გადასცა და ზრდის მაჩვენებელი 15%-ზე ოდნავ მეტია. ამ რიცხვებით განსაკუთრებით ამაყობს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე. მან 1 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ სტატისტიკა რეკორდულია.
ის ტენდენცია, რომელიც ჩვენ შევქმენით თემთავრობასთან ერთად საქართველოში ტურიზმის რაოდენობის ზრდასთან დაკავშირებით, უკვე 1 წელიწადზე მეტი აღწევდება, რაც ნიშნავს, რომ ყოველთვიურად იზრდება ტურისტებისა და საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობა საქართველოში და ეს, რა თქმა უნდა, აისახება იმ დამატებით შემოსავლებში, რომელიც ქვეყანაში შემოდის და იმ დამატებით სამუშაო ადგილებში, რომელსაც ტურიზმის სექტორი ქმნის. დღესდღეობით ტურიზმი რეკორდულია და პრიორიტეტულია საქართველოს ისე როგორც არასდროს, ამას ადასტურებს მთელი მთავრობის ჩართულობა ტურიზმის განვითარებაში და ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიც არის მაგალითად ჩეკინ ჯორჯია, რომელიც ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციას მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს.
გიორგი ჩოგოვაძემ ტურიზმიდან მიღებული სარგებელი და შემოსავალი ახსენა, რომელიც ვიზიტორების სტატისტიკაზე გაცილებით მნიშვნელოვანია. ჯერჯერობით ძნელია 2016 წლის მაჩვენებლებზე საუბარი, მაგრამ ცნობილია გასული წლის მონაცემები. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით 2015 წელს საერთაშორისო ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი 8%-ზე მეტად აღემატებოდა 2014 წლის მონაცემებს. ამ საკითხებზე საუბრისას რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ექსპერტმა ირინა გურულმა განაცხადა, რომ ტურიზმის ზრდა პირველ რიგში მნიშვნელოვანია უცხოური სავალუტო შემოდინებების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით სავალუტო რყევების ფონზე და მაშინ, როცა ქართული ექსპორტი მნიშვნელოვნად არის შემცირებული.
2015 წლის ჯამური მონაცემებით შემოსავალი უცხოური ტურიზმიდან საქართველოში შეადგენდა $1.94 მილიარდს და ზრდა წარმოადგენდა დაახლოებით 8.3%, რაც 159 მილიონით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ცხადია, ეს ერთ-ერთი ფაქტორი იყო ლარის გამყარების იმ პროცესში, რომელიც ბოლო თვეებში საქართველოში დაფიქსირდა.
სავალუტო შემოდინებებისა და ფინანსური სტაბილურობის ფაქტორის გარდა ტურიზმი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სამუშაო ადგილების გენერირებაში და ხელს უწყობს ბიზნესის განვითარებას. ამ მხრივ კი 2016 წლის პირველ ხუთეში აღნიშნული უცხოელი მოგზაურების რაოდენობის ზრდის მაჩვენებლები არასაკმარისად მიაჩნია ტურიზმის ექსპერტს, კომპანია გუდაური ჰელისკინგის დამფუძნებელს ვატო ასათაშვილს.
ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა გულისხმობ 2009 წლიდან მინიმალური ზრდის მაჩვენებელი ჩვენ ჰქონდა დაფიქსირებული 35%. დღესდღეობით ეს მაჩვენებელი გვაქვს, ანუ ჯერ იყო 22-ზე ჩამოვიდა, მერე 2-ზე, მერე 7-ზე, ეხლა დაახლოებით 15-17%. ანუ ჩვენ არ გვაქვს უფლება, ვინაიდან განვითარებადი ქვეყანა ვართ, არ გვაქვს უფლება ჰქონდეს 20%-ზე დაბალი ზრდის მაჩვენებელი. გამომდინარე იქიდან, რომ თუ ჩვენ არ გვექნება ზრდის მაღალი მაჩვენებელი და მაღალი ტემპი, აქედან გამომდინარე ვერ შეიქმნება, ხელოვნურად ჩვენ ვერ შევქმნით სამუშაო ადგილებს და ვერ განვითარებთ შედა საშუალო ბიზნეს სერვის სექტორში.
ტურიზმის სექტორს საქართველოს ეკონომიკაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია. ის მთლიანი შიდა პროდუქტის 6.7% შეადგენს. მთლიან შიდა პროდუქტში ტურიზმის პირდაპირი კონტრიბუციის მიხედვით საქართველო 17 ადგილზეა, ხოლო მთლიანი წილის მიხედვით 25-ზე მსოფლიოს 184 ქვეყანას შორის. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგდოთ გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიაში. ახლა აჭარაში გადავინაცვლებთ. რამდენად არის დაცული ბათუმში ადამიანის უფლებები ჯანსაღი გარემოს თვალსაზრისით? ოფიციალური მონაცემებით ბათუმში მწვანე საფარი დადგენილ ნორმაზე 3-ჯერ ნაკლებია. მიუხედავად ამისა, ქალაქში რეკრეაციულ ზონებში, სადაც საქართველოს კანონმდებლობით მშენებლობა აკრძალულია, სასტუმროები შენდება. ამის საშუალებას კი ადგილობრივი თვითმმართველობის დადგენილება იძლევა. საკანონმდებლო წინააღმდეგობა და მოქალაქეების პოზიცია მოისმინეთ ეკა ლორთქიფანიძის სიუჟეტში.
ბათუმის ზღვის სანაპირო ზოლში, სადაც ახალი ბულვარი მთავრდება და სანაპირო რეკრეაციული ზონით გრძელდება, ტერიტორია შემოღობილია. ადგილზე კი მძიმე ტექნიკა მუშაობს. სოფო პატარაი ახალ ბულვართან ცხოვრობს და სანაპიროს გავლა ყოველდღე უწევს.
აქ არის ბავშვებისთვის სათამაშო მოედანი, აქეთ არის ლამაზი ესეთი ამფითეატრი და ამის შემდეგ ის მინდორი, სადაც ახლა უკვე თქვენ ხედავთ, რომ არის შემოღობილი. მე როგორც ვიცი, უნდა აშენდეს სასტუმრო და ეს ძალიან დიდ დისკომფორტს ქმნის, იმიტომ რომ აი ამ გამწვანებულ, ამწვანებულ ზონაში, რეკრეაციულ ზონაში დაიწყეს ესეთი დიდი მშენებლობა, რაც ჩემთვის აი მაგაზე წარმოუდგენელია. ჩვენს გვჭირდება სივრცე, ჩვენს გვჭირდება ადგილები, სადაც თავისუფლად შეიძლება სუნთქვათ.
შემოღებულ ტერიტორიაზე გამოკრულია ინფორმაცია, სადაც წერია, რომ ამ ადგილზე მრავალფუნქციურ ობიექტს კომპანია Recan Group Georgia აშენებს. საინფორმაციო დაფაზე გამოკრულია აგრეთვე ქალაქ ბათუმის მერიის მიერ გაცემული ნებართვა და მშენებლობის ფოტო მაკეტი, სადაც ჩანს, რომ სანაპიროზე რეკრეაციულ ზონაში 4 მრავალ სართულიანი კორპუსია განლაგებული. ბათუმის საკრებულოს წევრი ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე კობა ჩხეიძე მშენებლობას აპროტესტებს. მისი თქმით, რეკრეაციულ ზონაში მრავალფუნქციური ობიექტის მშენებლობის ნებართვის გაცემით აჭარის ხელისუფლებამ საქართველოს კანონმდებლობა დაარღვია.
რეკრეაციული ზონა არის ყველაზე დაცული ტერიტორია, სადაც არ შეიძლება გარდა იქნება საზოგადოებრივი საჭიროების მცირე ობიექტი იქნება, გარდა ამისა არ შეიძლება არაფრის მშენებლობა. საკრებულოს დადგენილებაში კი ვკითხულობთ, რომ რეკრეაციულ ზონაში შესაძლებელია სასტუმროს მშენებლობა და აგრეთვე შესაძლებელია სასტუმროს ტიპის მშენებლობა. მშენებლები ამ ჩანაწერს იყენებენ შემდეგნაირად და რა თქმა უნდა მერია და აჭარის მთავრობა ამაზე თვალებს ხუჭავს კი არა და მიესალმება. შენდება რეალურად საცხოვრებელი სახლი, მაგრამ მისი სამართლებრივი ჩანაწერი, მის პროექტს ქვია, ეს არის სასტუმროს ტიპის სახლი. ან არქმევენ მრავალ ფუნქციურ შენობა ნაგებობას. საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა საერთოდ კრძალავს არათუ ტიპის, არამედ ზოგადად სასტუმროს შენებლობასაც კი. თუმცა ბათუმის თვითმმართველობის დადგენილებით ეს დაშვებული ნორმაა.
ბათუმის საკრებულოს წევრი კობაჩხეიძე საუბრობს ნომერ 50-ე დადგენილებაზე, რომელიც ბათუმის საკრებულომ წინა ხელისუფლების დროს 2012 წლის 14 სექტემბერს მიიღო, რითაც რეკრეაციულ ზონაში სასტუმროსა და სხვა ტიპის ობიექტების აშენება დაუშვა. ქალაქის ახალი მოწვევის საკრებულომ დადგენილება ძალაში დატოვა, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის მაგალითად 2014 წლის საქართველოს მთავრობის ნომერ 59-ე დადგენილებასთან. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი ნათი აბხაზავა ამბობს, რომ სამართლებრივი კაზუსი სასამართლოში უნდა გასაჩივრდეს.
შესაბამისობაში მოდის თქვა ადგილობრივ ნორმატიულ აქტთან, მაგრამ არ მოდის შესაბამისობაში საქართველოს მთავრობის დადგენილებასთან. შესაბამისად ესეთ კაზუსის მდგომარეობაში როცა ვართ, აუცილებელი არის, რომ უკვე როგორც სასამართლოს მხრივ უნდა მიიღოს, სასამართლოში უნდა წავიდეს ეს დავა და ანუ ეს აქტი იქნება არარად ბათილად თუ ძალადაკარგულად ცნობა, ამ შემთხვევაში სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რის შესაბამისად შემდეგ გაცემული ნებართვები ძალადაკარგულად გამოცხადდება თუ ბათილად, ეს უკვე სასამართლოს სამსჯავრო საგანი არის.
ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ირაკლი ჩავლეიშვილი ამბობს, რომ რეკრეაციულ ზონაში სასტუმროს მშენებლობა დასაშვებია, თუ ეს ქალაქს აწყობს.
ვიღაც ითქვის, რომ თქვენ უშლით ინვესტიციებს ხელს და აქ კანონში ასე წერია, ვიღაც ითქვის, რომ თქვათ აქ კანონი ირღვევა და რეკრეაციულ ზონაში არ შეიძლება ამის გაკეთება. თუმცა იქ ძალიან კარგად წერია, თქვათ რეკრეაციულ ზონაში რისი გაკეთება შეიძლება, თუმცა ხდება ამის არასწორი გაგება. ამიტომ ეს ისეთი ფაქიზი თემაა, ვფიქრობ კიდევ ერთხელ თუ დაუბრუნდება მთავრობა და კარგად განმარტავს რისი უფლებები აქვს ადგილობრივ თვითმმართველობებს, ძალიან კარგი იქნება. ჩემი პოზიცია პარკებში, ბაღებში ასეთი რაღაცა არ უნდა ხდებოდეს, თუმცა რეკრეაციული ზონა მარტო ამას არ მოიცავს, არის ყველა მწვანე ზოლი, სადაც შესაძლებელია თუ ქალაქს ეს აწყობს, დასაშვების ფარგლებში აშენდეს სასტუმრო და არა საცხოვრებელი სახლი.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე ამბობს, რომ 2013 წლიდან ბათუმის საკრებულომ ქალაქის ყველა თავისუფალ ტერიტორიას რეკრეაციული ზონის სტატუსი გადაუმოწმებლად მიანიჭა, რაც მისივე თქმით საინვესტიციო მიდგომასა აცდენილი.
ქლიანად ბათუმში რაც კი თავისუფალი ვიცის და ყოფილიყო, ყველას მიენიჭა რეკრეაციული ზონა. მათ შორის რეკრეაციული ზონა მიენიჭებული აქვს ეგრეთ წოდებულ პოლიგონის ტერიტორიას, რომელიც საინვესტიციოდ ძალიან მნიშვნელოვანია. აცდენილი იყო ეს გადაწყვეტება ჩემი აზრით სახელმწიფოებრივ, ასე ვთქვათ, მიდგომას და საინვესტიციო მიდგომას მე ვერ წარმომიდგენია.
ქალაქ ბათუმში რეკრეაციული ზონებისა და მწვანე სივრცეების რაოდენობაზე განსხვავებული ინფორმაცია აქვს ორგანიზაცია ბათუმის დამფუძნებელს შოთა გუჯაბიძეს. მისი თქმით, ქალაქის ერთ მოსახლეზე სამჯერ ნაკლები მწვანე ნარგავი მოდის, ვიდრე ეს დასაშვებია.
რეგულაციების მიხედვით უნდა იყოს მინიმუმ 18 კვადრატული მეტრი რეკრეაციული ზონა უნდა მოდიოდეს ერთ სულ მოსახლეზე. ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 3. ისიც გვაქვს ბულვარის, ბოტანიკური ბაღის, ჭოროხის ხეობის და ასე შემდეგ. ანუ იმ რეკრეაციული ზონების ხარჯზე, რომელიც ქალაქში არ შედის.
საინიციატივო ჯგუფის დაიცავი ძველი ბულვარის აქტივისტი ნანა მეგრელიძე ფიქრობს, რომ ბათუმში მწვანე სივრცეების შესანარჩუნებლად მოქალაქეებმა უნდა იაქტიურონ.
ეს ქალაქი უპირველესად ეკუთვნის მოქალაქეებს, თითოეულმა მათგანმა უნდა დააფიქსიროს თავისი აზრი, არ უნდა დაეზაროთ, უნდა გამოხატონ და დაიცვან თავიანთი სიმართლე, ესე ვთქვათ, თავიანთი ქალაქის საკეთილდღეოდ.
მომავალ კვირას არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები წერილით მიმართავენ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტს, სადაც 50-ე დადგენილების გადახედვას მოითხოვენ. განსაკუთრებით იმ საკითხზე გაამახვილებენ ყურადღებას, რომლის მიხედვით დასაშვებია ქალაქის რეკრეაციულ ზონებში სასტუმროებისა და სხვადასხვა ობიექტების მშენებლობა.
თქვენ მოისმინეთ ეკა ლორთქიფანიძის სიუჟეტი ბათუმიდან. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა მიკროფონს გადავცემ თეონა გოდერძიშვილს, რომელმაც ამ კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა მოამზადა.
ამერიკული გამოცემა Washington Post-ი ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის შესაძლო დატოვების შესახებ წერს. სტატიის ავტორები ჯინ შაჰინი და ლინსი გრაჰამი, რომლებიც პოლიტიკური პარტიის წევრები არიან და სენატში თავიანთ შტატებს წარმოადგენენ, ბრექსიტს, ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის იდეას ეხმიანებიან. ჩვენ არ ფიქრობთ, რომ ჯგუფი ან ერი, რომელიც საფრთხეს წარმოადგენს საფრანგეთის, გერმანიისა და შეერთებული შტატებისათვის, ასევე არაა საფრთხე ბრიტანეთისათვის, ნათქვამია სტატიაში. ბრიტანეთიდან ექსპორტის დაახლოებით დაახლოებით 9 ევროპაში გადის. ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის დატოვება ევროპისათვის გახსნის ახალი პრობლემების პანდორას ყუთს. ევროპული გაერთიანება უკვე საფრთხის წინაშეა ტერორიზმის, საიმიგრაციო კრიზისისა და რუსეთის აგრესიისა და პოლიტიკური ჩარევების გამო, წერენ ავტორები. სენატის წევრების ვარაუდით, ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის დატოვებამ შეიძლება გამოიწვიოს შოტლანდიის დამოუკიდებლობის საკითხზე მეორე რეფერენდუმის ჩატარება, რაც მათივე ანალიზით უკეთეს შემთხვევაში დაასუსტებს ბრიტანეთს და შეაკავებს მის წყალქვეშა ბირთვულ ნავს შოტლანდიაში. იგივე გამოცემა აქვეყნებს მოსაზრებას ამერიკის საპრეზიდენტო კანდიდატის დონალდ ტრამპის საგარეო პოლიტიკის გეგმის შესახებ. წერილის ავტორი წლების განმავლობაში მუშაობდა შეერთებულ შტატებში საგარეო სამსახურში სხვადასხვა პოსტზე. ამერიკელების უდიდეს ნაწილს არ სურს შეერთებულ შტატებს პატივს არ სცემდნენ. მათ სურთ ისეთი სამხედროები, რომლებიც ნებისმიერ სისულელეს არ მიიღებენ, მაგრამ მათ ასევე არ სურთ სამხედრო ავანტიურა, ნათქვამია წერილში. ავტორი წერს, რომ ტრამპი ორივე მიმართულებით წარმატებულია, რადგან ირწმუნება შეერთებული შტატები იქნება პატივცემული და არ დაასაქმებს სამხედროებს შორეულ ბრძოლებში საზარბაზნე ხორცად. არალეგალური მიგრაციისა და მოწინააღმდეგეების მიმართ ხისტი დაპირისპირება ავტორის აზრით შინაგანი აქცენტებია. აქვე ნათქვამია, რომ თავისი სიხისტით ტრამპი უფრო მეტად მილიტარისტული და მკაცრი ჩანს, ვიდრე უფრო დაუფიქრებელი კლინტონი. ნიუ-იორკ ტაიმსმა სტატიას, რომელიც შეერთებული შტატების ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარული საპრეზიდენტო კანდიდატის დონალდ ტრამპის ტყუილებს შეეხება, სათაურად დაარქვა Lord of the Lies, სიცრუის ბატონი. პროფესიონალ სიმართლის მკვლევრებს ტრამპის მსგავსი არასდროს არაფერი უნახავთ, რომელიც ნამდვილად ყველაზე გამოუსწორებელი მატყუარა მაღალი თანამდებობის კანდიდატებს შორის, წერს ჟურნალისტ და აქვე მოჰყავს უპარტიო პოლიტი ფაქტის სტატისტიკური მონაცემი, რომლის თანახმადაც მისი გამოსვლების 76% ტყუილია, 47% სიყალბე ან უმეტესად სიყალბე და დარჩენილი 19% ფაბრიკაცია. სტატიის ავტორი ამბობს, რომ ტრამპის განცხადებების მხოლოდ 2% შეფასდა სიმართლედ, ხოლო დარჩენილი 6% ძირითადად სიმართლედ. ამავე მონაცემის თანახმად, ჰილარი კლინტონს, რომელიც ფაქტების ერთგულებით არაა ცნობილი, ჰქონდა ტყუილის რეიტინგში საერთო ჯამში 28%, მათ შორის 1% წმინდა წყლის სიცრუე. სტატიის ავტორს ციფრები ვაშინგტონ პოსტის ფაქტ-ჩეკერიდან მოჰყავს, რომლის მიხედვითაც ტრამპი 70% სიტყვება. მას 4 პინოქიოს ქულა აქვს, რაც ურცხმატყუარას ნიშნავს პინოქიოს რეიტინგში. გამოცემა დასცენს, რომ ტრამპს იმდენად ნაკლებად ადარდებს სიმართლე, როდესაც მას ფაქტ-ჩეკერი უკავშირდება განმარტების გასაკეთებლად, ის არასდროს პასუხობს. თბილისში ვეგანების კაფეზე თავდასხმის შესახებ წერს ორი უცხოური გამოცემა Guardian-ი და New York Times-ი. New York Times-ი ჟურნალისტი კაფეში მომხდარ ამბავს აღწერს და ანალიტიკოსების კომენტარებზე დაყრდნობით შემთხვევას კულტურული ბრძოლის გაგრძელებას უწოდებს ყოფილ საბჭოთა ქვეყანაში, რომელიც დიდი ხანია ცდილობს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსსა და ევროკავშირთან ახლოებას. ავტორის აზრით, ვეგანების კაფე ევროპის მასშტაბით ალტერნატიული კულტურის სინონიმი გახდა. სტატიაში კაფეზე თავდასხმის გარდა 3 წლის წინ 17 მაისს თბილისში მომხდარ ინციდენტზეცაა საუბარი, როდესაც LGBT ადამიანებს გამოხატვის თავისუფლება შეესხუდათ.
თეოდა გოდერძიშვილმა გაგაცნოთ განვლილი კვირის პრესა ეთერშია რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულით.
კვლავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს ხელოვნებად მცოდნე გია ჭანიშვილი. მისი სადღიურო ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ ჩვენ საღამოს გადაცემებში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. თბილისის დროით 18:30 სრულდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. მსოფლიო საფონდო ბირჟებზე უკანასკნელი 4 თვის განმავლობაში ყველაზე უარესი ვარდნა აღინიშნება. რის მიზეზადაც ასახელებენ შიშს იმის თაობაზე, რომ დიდმა ბრიტანეთმა მალე შეიძლება რეფერენდუმში მხარი დაუჭიროს ევროპის კავშირიდან გასვლას, რასაც მსოფლიო ეკონომიკაზე უარყოფითი გავლენის მოხდენა შეუძლია. მოლდავეთის პრეზიდენტმა ნიკოლაი ტიმოფტიმ ევროპის კავშირს მოუწოდა შეინარჩუნოს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები. მისი თქმით, მოლდავეთის დნესტრისპირეთის რეგიონი კრემლის პირველი ექსპერიმენტი იყო სეპარატისტული კონფლიქტებისთვის ხელის შეწყობის თვალსაზრისით. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და საფრანგეთმა სირიის მთავრობას ბრალი დასდეს ალყა შემორტმულ ქალაქ დარაიას დაბომბვაში იქ მოშიმშილე ხალხისთვის სურსათის ჩატანის შემდეგ. სირიის არმიამ ხელში ჩაიგდო სტრატეგიული მნიშვნელობის საგზაო მონაკვეთი პროვინცია რაყაში. ამავე დროს შეარაღებულმა ოპოზიციონერებმა, რომელთაც დასავლეთი ეხმარება, გააგრძელეს ქვეყნის ჩრდილოეთში ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე შეტევა. მოსკოვში უკრაინის საელჩოსთან 200-მდე ადამიანმა მოაწყო აქცია. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, შეარაღებულმა პირებმა, რომლებიც დაკავშირებული არიან ისლამურ სახელმწიფოსთან, 6 პოლიციელი მოკლეს პაკისტანის მოსაზღვრე ნანგარჰარის პროვინციაში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. რას ჭამდნენ ძველი ქართველები? რა ჰქონდათ სადილად თუ ვახშმად? რას თესავდნენ და რას აცხობდნენ? როგორც ექსპერტები ამბობენ, იმ პროდუქტების დიდი ნაწილი, რომელიც ახლა ყოველდღიურ რაციონში შედის, სულ რაღაც საუკუნის წინ არც იშოვებოდა. მაშინ როგორი იყო ერთი ჩვეულებრივი ადამიანის მენიუ შუა საუკუნეებამდე? თეა თოფურია დაინტერესდა ამ კითხვით.
ხორბალი და ყურძენი საქართველოში რომ მოხსოვარი დროიდან მოდის, ეს საზოგადო ცნობილი ფაქტია. თუმცა ამას ვერ ვიტყვით სოფლის მეურნეობის ბევრ სხვა პროდუქტზე. ის მცენარეები, რომელიც დღეს ნებისმიერ ბაზარში იყიდება, ქართულ რეალობას ნელ-ნელ საუკუნოვანი ინტერვალებით ემატებოდა. აგრარული უნივერსიტეტის საცდელი ბაზების ხელმძღვანელი ვალერი ამირანაშვილი ამბობს, რომ კარტოფილის მოყვანა საქართველოში მხოლოდ 1818-1819 წელს დაიწყეს. ისიც არაქართველებმა, არამედ თბილისის მახლობლად მცხოვრებმა რუსებმა და გერმანელებმა. შემდეგ კარტოფილი გორსა და ახალციხეში გავრცელდა. 18 საუკუნის მეორე ნახევარში შემოვიდა პომიდორიც, რომელსაც თავიდან ტომატოს ეძახდნენ.
კიტრი ცოტა ძველია. სამშობლოა ინდოეთი და დაახლოებით 6000 წლოვანი ისტორია კიტრს, თუმცა არ ფიქსირდება საქართველოს
მისივე თქმით, დაახლოებით მე-16 საუკუნიდან შემოდის სიმინდი, ლობიო.
ჩვენ ვიცით, რომ სიმინდამდე დასავლეთ საქართველოში ამ ღომს ჭადს აკეთებდნენ ესეთი მცენარისგან, ღომის ღომი. თუმცა ეგეც საინტერესოა, რომ ღომის ღომი მხოლოდ მე-15 საუკუნეში ჩნდება. ანუ მანამდეც არ ქონდა ჩვენ ჭადი. მოკლედ გამოვიდა ის, რომ ძირითადად ალბათ შუა საუკუნეებამდე ქართველები იკვებებოდნენ ხორც პროდუქტებით, რძის პროდუქტებით, თევზეულით და ფხალეულით.
ეთნოლოგი როზეტა გუჯეჯიანი ამბობს, რომ საქართველოში ძალიან იყო განვითარებული მემინდვრეობა. მოჰყავდა ჭვავი, შვრია, ფეტვი, ოსპი, ბარდა და მრავალნაირი ადგილობრივი ჯიშის ხორბალი. საგანგებოდ მთის ხორბალიც გამოიყვანეს, რომ მარხვის პერიოდში მაღალმთიან რეგიონებში საკვები ჰქონოდათ. მისივე თქმით, ფეტვი საკმაოდ ფართოდ იყო გავრცელებული განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში. მისგან კვერებს აცხობდნენ, ხშირად ყველითაც. მოგვიანებით ლობიომ ოსპი და ბარდა ჩაანაცვლა. სიმინდმა კი ფეტვი და ღომის ღომი, რადგან ეს უკანასკნელი რთული მოსაყვანი იყო.
ხორც როგორ ინახავდნენ ჩვენი წინაპრები, ყოველ ტრადიციულ სახლში არსებობდა ეგრეთ წოდებული საცილე კუთხე. სახლის ეს ერთი კუთხე ისე იყო მისადაგებული ლანდშაფტს და გარემო პირობებს, რომ იქ მზის სხივი ვერასდროს ვერ აღწევდა და მუდმივად იყო სიცივე და სიგრილე. აი ესეთ პირობებში ხორცი და სხვა რამ პროდუქტი კარგად ინახებოდა. გარდა ამისა არსებობდა მიწაში დიდი 40-50 მოპირკეთების და იქ თქვათ სხვადასხვა მცენარეული შენახვის ტრადიციაც.
მსგავსი საცავები ჰქონდა ციხეებსაც, სადაც მოსახლეობა ომიანობის დროს იმალებოდა. როზეტა გუჯეჯიანი ამბობს, რომ შემოსევების დროს მტერი ხშირად მინდვრებს წვავდა და ამ დროს მოსახლეობას ეს ნობადით გაჰქონდა თავი. თუმცა ხანდახან სამეფო სალაროებიც იხსნებოდა, რომ ხალხისთვის საკვები შეეძინათ. განსაკუთრებული იყო ომში მიმავალი მამაკაცის საგზალიც.
ასეთ შემთხვევაში გამოიყენებოდა ისეთი პროდუქტები, რომელიც დროში გამძლე იყო და თან სჭირდებოდა მცირე ადგილი აბგაში, ხურჯინში, მაგალითად ჩურჩხელა, მაგალითად ფეტვის ფეტისაგან დამზადებული ესეთი შეჭამანდე, რომელთაც შერიქ წყალში გახსნიდნენ და ვთქვათ ერთგვარი სუფინაის სახეობას მიიღებდნენ. მიჰქონდათ ცერცვი, მიჰქონდათ წაბლი ძალიან ხშირად, რაც იყო გამძლე და რასაც გაუძლებდა მონადირესაც ძირითადად იგივე საკვები მიჰქონდა.
წერილმა და ლინგვისტმა დიანა ამფიმიადმა ქართულ კულინარიაზე ერთი წიგნი უკვე დაწერა. დიანა ამფიმიადის თქმით, ძველად საქართველოში ყველაზე მეტად ფხალეული და სხვადასხვა შეჭამანდები, წმიანები იყო გავრცელებული. ასევე ჯერ კიდევ კოლხეთში აკეთებდნენ თაფლითა და ნიგვზით შეზავებულ ხორობალს, ანუ წანდილს.
ძალიან საინტერესოა ის, რომ აი ძველი კოლხეთი ზუსტად ამ პერიოდის რაც კვლევები თუ იბიჭერებ, ნიგვზით და თხილით კერძების შენელება, თქვა დღეს რაც ერთ-ერთი ძირითადი ხაზია ერთგვა რაც ქართული კულინარიის არის მაშინდელი.
დიანა ამფიმიადი დიალექტურ კორპუსში მუშაობს, რომელიც წლებია სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრები ადამიანების ამბებს იწერს. ისინი ხშირად ლაპარაკობენ სხვადასხვა კერძებზე და მათ შორის ისეთებზეც, რომლებიც უკვე დავიწყებულია.
ზეპირ ისტორიებში და დიალექტურ ტექსტებში, ნუ იქ არის ძალიან მრავალფეროვანი სპექტრი, ამ ნაცარქათა მაჭინჭრის მხალი ბაიაია. მოგეთ ფაქტობრივად ისე დასკვნამდე მიდიხარ, რომ ყველაფერი რაც კი მოდის აქ, ყველაფერი იჭმევა.
რა თქმა უნდა, კვებითი რაციონი განსხვავებული იყო სხვადასხვა სოციალური ფენებისთვის. პლატონ იოსელიანი გიორგი მეცამეტის ცხოვრებაში წერს, რომ მეფეს უცხობოდა ხუთი რიგი პური: მურასა, საგარეჯო, შოთი, პირგაჭრილი პური და კაკალაპური.
რა ქება თქვა იმ საჭმელებისა? მართალია, ბლამანჟები არ იყო, მაგრამ ჩინებულად მასალებით და გემრიელად გაკეთებული იყო და არ შეიძლებოდა იმათი სადილი შემწვარი ხბო არ ყოფილიყო. ის ხბოც განგებ გასუქებული უნდა ყოფილიყო. გააგრძელებდა სადილს და რომ არ გაციებულიყო, ყველას ლავაში ეფარა. მერე ლავაშეთ შეყობდა ხელსა და ყველა საჭმლისგან თითო ან ორ ლუკმას აიღებდა და ვინც სუფრაზე დარბაისელნი უსხდნენ, თითო-თითოდ უბოძებდა, ვისაც უფრო სწყალობდა.
შენ შარდენი კი სამეფო ხრინის აღწერისას ყველაზე მეტად ხორცეულობას ახსენებს, მათ შორის ნანადირევსაც. ასევე ამბობს, რომ შემოიტანეს სამნაირი პური, ყველა ჯურის ფლავი, სამარხო და სახსნილო კერძები. შარდენი განსაკუთრებით იმან გააკვირვა, რომ სუფრას დამსხვდომი 150 კაცი არ ხმაურობდა და თან ძალიან ბევრს სვამდა.
მე რომ დამელია იმდენი რამდენის ჩემს გვერდით მჯდომმა სვა, იქვე მოვკვდებოდი. მაგრამ მეფემ ხათრი გაგვიწია და უბრძანა ჩვენთვის არ დაელევინებინათ სადღეგრძელოები.
როზეტა გუჯეჯიანი ამბობს, რომ ქართული დესერტი, ანუ ტკბილეული, ხშირად თაფლიანი ხილი ან სხვადასხვანაირი ქადები იყო. რაც შეეხება მარილს, ის არზევანიდან მოჰქონდათ და ძალიან ძვირი ღირდა. არზევანი დღევანდელი ბაქოს მიმდებარე ტერიტორიაა, გზაურობა რთული იყო, ამიტომ მარილის მოსატანად ჯგუფი უნდა წასულიყო. ხშირად მეურმეებს თავს ესხმოდნენ და ხოცავდნენ კიდეც. სწორედ აქედან მოდის გამოთქმა მარილზე გავიდა. როზეტა გუჯეჯიანის თქმით, მარილი განსაკუთრებით ჭირდა მთაში და მთიულები ბარში ჩამოდიოდნენ, რათა სხვადასხვა სამუშაოში გასამჯელოდ მარილი მიეღოთ. განსაკუთრებული დატვირთვა ჰქონდა ცხარეს ანელებლებსაც. მათი კერძებში დამატება დასავლეთ საქართველოში, განსაკუთრებით სამეგრელოში, კოღოების გამო დაიწყეს.
მოიხსენებათ, კოლხეთის დაბლობი ჭაობიანი ნიადაგი იყო, აქ არსებობდა მალარიის უცხვეტის საფრთხე და სწორედ აი ამგვარი მწარე წიწაკის გამოყენებით ამ მალარიის საფრთხესაც ეწინააღმდეგებოდნენ ქეჩინაპრები დასავლეთ საქართველოში.
სანაცვლოდ ირკვევა, რომ მეგრელები კატეგორიულად არჭამდნენ მარწყვს. ამის თაობაზე არქანჯელო ლამპერტს აქვს ნახსენები. მარწყვი ისე ბლომად არის მინდვრებში, თითქოს წითელი ხალი დაუგიათო, მაგრამ არავინ არც ხკრებსოს და არც ჭამს მას, რადგან ძლიერ ეზუზღებათ იგი. მეგრელებს სწამთ, რომ მარწყვს გველები სჭამენ და სუნავენო. მე კი ხშირად მიჭამია იგი და ჩემთვის არამცდუნება არ მოუტანია, არამედ დიდი სიამოვნებაც მიგვთვნია, წერს არქანჯელო ლამპერტი თავის სამეგრელო აღწერაში. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს ეროვნულმა არქივმა 9 ივნის არქივების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით უმასპინძლა გამოფენას ქართული ანბანის სამი სახეობა, რომელზეც წარმოდგენილი იყო ასომთავრულად, ნუსხურად და მხედრულად შესრულებული ქართული დამწერლობის ნიმუშების, ხელნაწერებისა და ისტორიული საბუთების ფოტოასლები, რაც ქართული დამწერლობის განვითარების სამივე ეტაპს ასახავს. ეროვნული არქივის შენობის წინ მოწყობილ საგამოფენო ბლოკებთან მისულ თბილისელებს საშუალება ჰქონდათ ენახათ როგორც ქართველ მეფეთა და კათალიკოს პატრიარქთა მიერ გაცემული საბუთები, ისე პალიმფსესტური ფურცლებისა და მინიატურების შემცველი უძვირფასესი ხელნაწერები. ჩიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ. ასეთია ქართული ანბანი და მისი ასოების შესაბამისი ბგერები, რომელთა კეთილხმოვანება და მოყვანილობა მრავალი საუკუნის წინ შეიქმნა. მე-11 საუკუნეში მოღვაწე ისტორიკოსი ლეონტი მროველი ქართველთა მეფეთა ცხოვრებაში წერს:
ესე ფარნავაზი იყო პირველი მეფე ქართლსაში და ქართლოს ისანათე სავთაგანი. ამან განავრცო ენა ქართული და არღარა იზრახებოდა სხვა ენა ქართლსა თვინიერ ქართულისა და ამან შექმნა მწიგნობრობა ქართული.
ფარნავაზი კი ქართლში მეფობდა ძველი წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნის პირველ ნახევარში. არსებობს ქართული დამწერლობის შექმნის სომხური ისტორიული წყაროების გადმოცემაც, რომელიც ქართული ამბანის შექმნას მეხუთე საუკუნის სომეხ ისტორიკოს მესროპ მაშტოც მიაწერს. ეს ცნობა დაცულია სომეხ ისტორიკოსის გორიუნის თხზულებაში „მაშტოცის ცხოვრება და მოღვაწეობა“. თუმცა აკადემიკოსმა ივანე ჯავახიშვილმა თავის ნაშრომში „ქართული დამწერლობათმცოდნეობა“ გამოთქვა ვარაუდი, რომ საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადა დებამდეც არსებობდა ქართული წარმართული მწერლობა, რომელიც ქრისტიანულმა ეკლესიამ და ჟამთა სიავემ იმსხვერპლა. ქართული ამბანის მოხაზულობათა შესწავლის შედეგად ივანე ჯავახიშვილმა დაასკვნა.
ჯერხნად ცნობილი მე-6 საუკუნის ქართული დამწერლობის ძეგლები ისეთი მაღალხარისხოვანი კალიგრაფიული განვითარების საფეხურს წარმოადგენენ, რომ ქართული ანბანის დასაწყისი ხანა სულ ცოტა 7-8 საუკუნით უწინარეს არის საგულისხმებელი.
საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების ხელმძღვანელის ქეთი ასათიანის თქმით, ქართულმა ანბანმა გაიარა განვითარების სამი საფეხური, რომელთა შესაბამისი წერილობითი ძეგლები შესრულებული ასომთავრულით, ნუსხურითა და მხედრულით ეროვნულ არქივში ინახება.
ანუ ანბანის ნიმუშებია წარმოდგენილი თქვენს წინაშე, მათ შორის ეს გახლავთ 19 საუკუნის ეგრეთ წოდებული ამბანდილი სახარება, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის რეესტრში არის შესული, და სამფენიანი სახარება, პალიმსესტები, ისტორიული საბუთები ჩვენი მეფეებისა და კათოლიკოს პატრიარქების ხელთვებით.
ქეთი ასათიანს მივყავართ გამოფენის ერთ-ერთ ექსპონატთან, სახარების სამფენოვან პალიმსესტთან, რომლის პირველი ფენა 10 საუკუნის ასომთავრულია, მეორე და მესამე ფენები კი 12 და 14 საუკუნეების ნუსხური. ქეთი ასათიანის თქმით, ქართულმა ამბანმა განვითარების სამი ძირითადი საფეხური განლო.
ძველესი საფეხური გახლავთ ასომთავრული. ორსხუში დღეისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ეპიგრაფიკული ძეგლების სხვა ნიმუშების მიხედვით ეს გახლავთ 5 ასომთავრული. შემდეგ ბევრი სადავო საკითხი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ სავარაუდოდ შემდეგი საფეხური ეს გახლავთ ასომთავრული და დანამდვილებით ასომთავრული და ნამდვილად განვითარდა მხედრული. აიქ ეს სტრაფი წერისა და სხვა საფუძველზე, ასე რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი ნიმუშებით გამოფენილი, რომელიც პირდაპირ კავშირს უჩვენებენ ნუსხურსა და მხედრულს შორის. წერილი გარდამავალი მხედრული, ეს ერთი კონკრეტული საბუთი ნაწერია ნახევრად მხედრული და ნახევრად ნუსხური ხელით.
საბუთი, რომელიც ქეთი ასათიანმა ახსენა, ყმების შეწირულობის სიგელი მეფე თამარისა შიომღვიმის მონასტრისადმი 1202 წლითაა დათარიღებული და შესრულებულია ადრე მხედრულით. გამოფენის ამ ექსპონატთან გამოვილაპარაკეთ ალექსანდრე ნაზღაიძეს, რომელიც წლებია იკვლევს ქართული გვარების ისტორიას და ხშირად სტუმრობს ეროვნულ არქივს.
ადრე მხედრულს არ მივიჩნევთ ამბანად, მიგვაჩნია რომ ეს არის იგივე მხედრული, მაგრამ დღევანდელი ქართველი ვერ კითხულობს. აი მომძანც შეხედე. უჭირს დღევანდელ ქართ აი ექტერია ხელითა მწიგნობარისა ჩვენისა იაკობ იწრელის ძისაითა. დღევანდელი ქართველი აქ ვერც იაკობს დაინახავს და ვერც იწრელის. ხო სხვა სხვაობია, სხვა მოხაზულობა. და მიჩნეულია რომ იგივე მხედრულია. არ არის იგივე. ძალიან საინტერესოა. მოხაზულობა, როგორი კალიგრაფია, აი საოცარია ამას რომ შეხედავ დაბეჭდილი გეგონებად. სტამბურად დაბეჭდილი. არა და ხელით არის დაწერილი. აი უნიკალურია რა, აი თვალს შეამოვნებს რომ უყურებ.
ქართული დამწერლობის განვითარების პირველ ეტაპზე შეიქმნა მრგლოვანი ასომთავრული, რომლის საფუძველზე წარმოიშვა მისი კუთხოვანი ნაირსახეობა. როგორც რამაზ პატარიძე, ავტორი წიგნისა „ქართული მწიგნობრობა“ ვარაუდობს, ასეთი ტრანსფორმაცია გამოიწვია სწრაფი გამარტივებული წერის მოთხოვნილებამ. თავის მხრივ, ხანგრძლივი განვითარების შედეგად კუთხოვანი გარდაიქმნა ნუსხურ დამწერლობად. ნუსხური, როგორც ოთხაზოვანი მკაცრი გრაფიკული სისტემა, უაღრესად წიგნური დამწერლობაა და თვისებრივად შეიძლება შევადაროთ დღევანდელ ბეჭდურ შრიფტს. სწორედ ამიტომ საუკუნეების მანძილზე იგი გასაოცარ ერთფეროვნებას ინარჩუნებს, ვკითხულობთ რამაზ პატარიძის ნაშრომში. რაც შეეხება საქართველოში ფართოდ გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ ქართული ანბანი ერთ-ერთია მსოფლიოში გავრცელებულ 14 შორის, ამასთან დაკავშირებით აკადემიკოსმა მზექალა შანიძემ მწერალთა სახლში წაკითხულ ლექციაზე თქვა:
სამწუხაროდ ასწავლიან კიდევ, რომ ქართული ანბანი არის ერთ-ერთი 14 ტაგანი, რომელიც მსოფლიოში არსებობს. არ დაიჯეროთ ახალგაზრდებო, ეს არ არის მართალი. ბევრად უფრო მეტი იყო, ბევრად უფრო მეტი არის დღეს, რამდენიმე ათეული არსებობს. ეს ცნობა არის ძველი ქრისტიანული მწერლობიდან ამოღებული, როცა მეტი არ იცოდნენ, იცოდნენ მხოლოდ იმ ქრისტიანული მწერლობისა, რაღაცა სხვა ჰქონდათ კიდევ გაგონილი და ეგ იყო და ეგ. ერთ სიტყვით, ეს არ არის მართალი.
სასულიერო ხასიათის მწერლობა იწერებოდა ასომ თავრულითა და ნუსხურით, საერო დოკუმენტები კი ძირითადად მხედრულით. არსებობს ვარაუდი, რომ მხედრული წარმოიშვა ადრინდელი ასომ თავრულიდან და ნუსხურიდან და მას იყენებდნენ სამეფო კანცელარიის მდივან მწიგნობრები, რომლებიც წერდნენ მეფეთა ბრძანებებსა და სიგელებს. აკადემიკოს ავთანდილ არაბულის თქმით, მხედრულმა ამბანმა მნიშვნელოვანი ცვლილება განიცადა მეცხრამეტე საუკუნეში, როცა ილია ჭავჭავაძემ და მისმა თანამებრძოლებმა ამბაინდან ამოაგდეს მოძველებული ხუთი ასო, რომელიც ცოცხალ ქართულ ენაში აღარ გამოიყენებოდა.
მხედრულ ასოებში ისე გაგრძელდა ის დამატებითი ასო ნიშნები, რომლებიც არსებობდა ასომთავრულში. იოტას ნიშანი, ხარის ნიშანი, ემერვე ძიე არის ტიფთონგი ასევე და დამატებითი ნიშანი რომ იყო ჰოე ბოლოში, რომელსაც გერიტი გამოხატულება არ ჰქონდა. ეს ხუთი ასო ნიშანი მხედრულშიც გაჩნდა, იმიტომ რომ მთლიანად ცოცხლის თავოსანში მაგალითად გამოყენებულია ქარი, მაგალითად აი ძველი ქართულიც ასოგე გამოყენებულია და იმისთვის ქარი ნიშანი არსებობს. მეცხრამეტე საუკუნის რეფორმამ, რადგანაც მაშინდელ სალიტერატურო ქართულში აღარ არსებობდა შესაბამისი ბგერები, არც ეს ტიფთონგები და არც იოტა და ქარი, ეს ნიშნები ამოიღეს ანბანიდან.
ავთანდილ არაბულის თქმით, თანამედროვე ქართული დამწერლობა სწორედ ილიასეული რეფორმით სახეცვლილი მხედრულია, რომლის წაკითხვა განსხვავებით მთავრულისა და ნუსხურისა ყველა სკოლა დამთავრებულ ქართველ შეუძლია. თუმცა როგორც ალექსანდრე ნაზღაიძე, ქართული გვარების ისტორიის მკვლევარი ამბობს, ასევე მნიშვნელოვანია ძველი დამწერლობის ცოდნა.
ჩვენ ეს სამი ამბანი გვაქვს, სამი. ამას უნდა შენარჩუნება, ამას უნდა მეტი ყურადღება. უამრავი ქართველი გეტყვით, ვიცოდი და დამავიწყდა. სკოლაში ისწავლეს და დავიწყდა. არ უნდა დავივიწყოთ, უნდა გვახსოვს. გაიხსენეთ ძველი ქართული, ნამდვილ ქართული. ხო ვიცით რომ ასომთავრულით დაიწყო, ასომთავრული შეიცვალა ნუსხა ხუცური. სწრაფი წერის შედეგად თუ დახვეწის შემდეგ მივიღეთ უკვე მხედრული. ის ძველი, ის საწყისი რაც იყო, რატო უნდა დავივიწყოთ? ჩვენმა წინაპრებმა ფრესკებზე რო დააწერეს, კედლებზე რატო დააწერეს? იმ იმედით რომ შთამომავალი წაიკითხავს რომ დღევანდელი ქართველიც ისევე უყურებს იმ წარწერას როგორც სადღაციდან მოსული ტურისტი.
ვითარების შეცვლის მიზნით საქართველოს ეროვნულმა არქივმა გამოფენის სანახავად მისულ თბილისელებს საჩუქრად დაურიგა არქივში დაცული ქართული დამწერლობის საუკეთესო ნიმუშების ილუსტრაციები და წიგნის დანიშნეები სამივე სახეობის ქართული ამბანით, დავრულით, ნუსხურითა და მხედრულით.
ცამეტი ივნის ერთი წელი სრულდება, რაც მდინარე ვერეს ადიდებას წყალდიდობა მოხვა, რის შედეგადაც 21 ადამიანი დაიღუპა, ორი უგზო უკლოდ დაიკარგა. განადგურდა ზოოპარკის ტერიტორიის დიდი ნაწილი, დაიხოცა ცხოველი და ათობით ოჯახი უსახლკაროდ დარჩა. საბოლოოდ სტიქიის შედეგად მიყენებულმა ზარალმა 100 მილიონი ლარი შეადგინა. 10 ივნის დედაქალაქის მერიამ საზოგადოებას 13 ივნისის სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულების ანგარიში წარუდგინა. კვლავაც არსებობს თუ არა სტიქიის განმეორების საფრთხე, რა გაკეთდა იმისთვის, რომ მომავალში მსგავსი ტრაგედია აღარ განმეორდეს და რა ღონისძიებებია ჯერ კიდევ განსახორციელებელი. ამ საკითხებზე ესაუბრა ნინო თახნიშვილი გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროს მერაბ გაფრინდაშვილს.
მოისმინეთ მერის ანგარიში, ხო, რომელიც 13 ივნისის სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებს მიეძღვნა, ერთი წელი გავიდა აი ამ ტრაგედიიდან. როგორი არის თქვენი შეფასება იმ სამუშაოს, ირა სამუშაოს გასწია, ეს იქნება დედაქალაქის მთავრობა, გარემოსდაცვის სამინისტრო, თუ ის, ვისაც ეხება ეს ყველაფერი, რა გაკეთდა სტიქიის ზონაში იმისათვის, რომ დედაქალაქი არ აღმოჩნდეს კვლავ მსგავსი ტრაგედიის წინაშე?
ვიტყოდი რომ ძალიან დიდი სამუშაოები შესრულებულია, დიდი ფინანსები გახდა საჭირო, სადღაც 100 მილიონამდე ზარალმა მიაღწია 100 მილიონ ლარს. პირველი ხში რაც ყველაზე შენავია, საკუთრი მდინარე ვერეს კალაპოტში განხორციელდა გამაგრებითი სამუშაოები, ის გვირაბები პრაქტიკულად ყველა გვირაბის რეაბილიტაცია მოხდა, დამატებითი ხიდი აშენდა ძალიან სანდოდ, ასე ვთქვათ, გაიწმინდა მილიონ კუბურ მეტზე მეტი ყარი ნატანი ზიურისა და ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიებიდან, ასე რომ რა თქმა უნდა მსგავსი სტიქიის შემთხვევაში შედარება არ არის, რომ ზარყოფნით არის ქალაქი და ამასთანავე დასრულდა პროექტი ნაფეთქებში გზამინდის მიმდებარე ტერიტორიაზე დინარ ვერესკალაპოტში მყარი ნაკად დამჭერები ორი ნაკად დამჭერი მოეწყობა პროექტი დასრულებულია ტენდერს უკვე აცხადებენ
ანუ ნაპირს ამაგრებს გულისხმობ
ეს არის რაც გულისხმობ გასულ წელს რაც მოხდა იქ მარტო წყალი ყოფილიყო ეს გვირაბები გაატარეთ და მარტო წყალს იქ დაგროვდა და ჩაიხერგა დიდი ოდენობით მყარი ინერტული მასალა ამასთან ერთად მერქნიანი ხელმცირანეულობა მხოლოდ ერთ მეწერზე 32 ჰექტარი ყველა დიდი მეწერი რომელიც არის ახალდაბის დიდი მეწყული ცხოვრზე 5000 კუბური მეტრი მერქნიანი მცენარეულობა მოწყდა და ჩამოვიდა მდინარე ვერესკალაპოტში და შესაბამისად ქალაქის ზონაში აი ზუსტად ის პირველი გვირაბი ვაკესაბუთროს ძალზე სწორედ ამან ჩახერგა და აი ესეთი მსგავსი როარ განმეორდეს ორი მყარნაკად დამჭერი მოეწყობა ეს
ერთი წლის თავზე რატომ იწება ანუ მანამდე არ იყო ამისი საშუალება სხვა სამუშაოები მიმდინარეობდა თუ ცოტა დაგვიანებული
მე არა დაგვიანებულს მე ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ სამუშაოები ახლა პირველ რიგში ეს ქალაქის ზონა უნდა მოწესრიგებულიყო ახლა ერთი წლის თავზე და თქვა სტიქიამდე რატომ არ მოხდა მე შემიძლია პირდაპირ განაცხადო რომ მსგავსი სტიქია არა თუ თბილისის ტერიტორიაზე არამედ საქართველოს მასშტაბით ჩვენ არ ქონია მდინარე ვერეს ხეობაში ერთ ადგილზე ერთ ხეობაში ადგილი ქონდა 9 გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენის თანხედას მეწლები ყარცუფები კლდეზვები ნაპირების გარეცხვა სიღრმით ეროზია დატბორვა წყალდიდობა წყალმოვარდნა სეტყვაც კი 24 საათის მანძილზე წნეთის წყლებში სეტყვის მარცვლებს ნახულობდით და დაერთო უხეთმესული ნალექები 1000 წელიწადში ერთხელ შეიძლება მოხდეს მსგავსი
ბატონო მერაბ აი ეს ტრაგედია ეს სტიქია მხოლოდ უხვინალექის შედეგი იყო არ არის ხო ეს ალბათ
განმაპირობებელი
რამდენიმე მიზეზი იქნებოდა დარწმუნებული აი ამ მიზეზებზე რომ ვისაუბროთ
დიახ მოგეთყვით ძირითადად ეს არის თვითონ სტიქია ჩამოყალიბდა ჩაისახა და გააქტიურდა ზუსტად ბუნებრივი ფაქტორების ხელშეწყობით ეს არის რელიეფის დიდი ენერგეტიკული პოტენციალი დახრილობა ფერდობების ტექტონიკური რღვევები, რღვევებთან გვაქვს საქმე ეს ასე ვთქვათ ამ ტერიტორიაზე. მეწყრული ეროზიულ პროცესებთან ადვილად დამყოლი ეს თქვია ამგები ქანები, გეოლოგიური პირობები. ამას ემატება ასე ვთქვათ უხვატმესწორული ნალექი და რაც ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიწქვეშა წყლები და გრუნტის წყლები სადღაც 75 დღის მანძილზე გასულ წელს გაზაფხულიდან დაწყებული თითქმის ყოველ დღე თბილისში წვიმდა. ასე ვთქვათ, ეს ხუთი ძირითადი ბუნებრივი ფაქტორი. მაგრამ რაც შეეხება უკვე ქალაქის ზონას, სვანიზის ქუჩიდან მეთამოედნამდე, აქ უკვე რა თქმა უნდა, ის კომუნიკაციები, რომლებიც ვთქვათ, არ შეიძლება
ადამიანური ფაქტორი, ადამიანური ფაქტორი. წინასწარი შეტყობინების მექანიზმი ჩვენ როგორც გაირკვა, არ გვქონია,
ხო? არ გვქონია. დაუთარებ არის მომენტს, ასე ვთქვათ, აი ქალაქის ზონაში სვანიზის ქუჩიდან მეთამოედნამდე გასული საუკუნის 20-იან 30-იან წლებიდან დაიწყო უსისტემო ათვისება მდინარე ვერეს ჭალა-კალაპოტის. კალაპოტი არის რა, მუდმივად წყლის ნაკადი მოედინება. ჭალა 10-20-30 წელიწადში ერთხელ მაინც იტყორება. მერე შენობლობები სხვადასხვა იყან, თანხორე ნაგებობები, რა ვიცი, ყველაფერი ერთად, ეს რა თქმა უნდა, ეს ადამიანის არასწორი საიჯირო სამეურნეო საქმიანობით იყო გამოწვეული. და შეეხება ადრეული შეტყობინების სისტემებს. ეს არის ძალიან ზვირადღირებული სიამოვნება, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს აი მარტო დარიალის ხეობაში მილიონ ლარზე მეტი ჯდება, მილიონ 100000-ია თუ არ ვწდები, ერთ უბანზე ადრეული შეტყობინების სისტემის მოწყობა. ეს რა არის ადრეული შეტყობინების სისტემა? დონის ზომები, ვთქვათ, ვიდეო თვალი, ვთქვათ, სენსორებია, ვთქვათ, დეფორმაციის ანიშნებელი. ვერეს ხეობაში ჩვენ მოვაწყეთ ჩვენმა სააგენტომ, გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ, ქალაქ თბილისის მერიის დაფინანსებით მოვაწყეთ 6 ნალექს ზომი მეტეოსადგური, ასე ვთქვათ, სათავიდან ქალაქამდე. მდინარე ვერეს ხეობის სათავებიდან ასევე მოაწყვეთ დონის ზომები მდინარეში და მუდმივად ასე ვთქვათ უხეატოსული ნალექების პერიოდში სპეციალისტები ეხლაც ჯგუფი იყარის ქუში გვიაღამდე ხტიკულად ღამით და ციკლ უყავით ეს უკვე ვიზუალური დათვალიერება მაგრამ რა ხდება საკუთრივ მეწყურ სხეულზე ადრეული შეტყობინების სისტემის მოწყობა იმ ტიპის მეწყურ სხეულზე რომელიც ასე ვთქვათ ჩვენ ინფორმაციას როულად მიიღებს რა გამორიცხულია სოფიოს არც ერთ ქვეყანაში არ აქვს ეს არის სხვა ტიპის მეწერი, ეს არის კლდეზვაური ტიპის მეწერი, რომელიც სამიერად ხდება. აი იქ ზემოთ, თქვათ, სადაც ამ ფერდობებზე, სადაც ეს მეწყული ცხოველი ვითარდება, იქ რაიმე ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტალური მონიტორინგის წარმოება, დანაკარგებია, ფინანსური დანაკარგების სხვა არაფერი. ეს არ ამარტო ჩვენი აზრი, არამედ დასავლური პარტნიორების, რომლებსაც ნახეს ეს ადგილი, ასე ვთქვათ, შეაფასეს. თუმცა გაჩერებულები არ არის ქვეყანაში ახლა, თქვათ,
თბილისში.
აი მონიტორინგი როგორ მიმდინარეობს? ვინ მუშაობს ამ საკითხზე?
ამ საკითხზე მონიტორინგი გარემოს აღმოსავლეთ დაცვის სამინისტროში CP გარემოს ეროვნული სააგენტო, რომელსაც ევალება მონიტორინგი როგორც გეოლოგიური, დაბინძურების კუთხი, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური, ამედი კლიმატი ასე ვთქვათ, ეს ორგანიზაცია. ახლა ჩვენ თბილისში მიმდინარე წეს უკვე სახელმწიფო მოგვცა საშუალება სამ სხვილ მეწყურს ხეულზე მონიტორინგულ ქსელს ვაწყობთ. ამას სექტემბერში დავიწყებთ და ყოველ 10 დღეში ინსტრუმენტალურ დაკვირვებით ამ მეწყრებზე გავიგეთ მათი გადაადგილების დინამიკას, ასე ვთქვათ, რა სიჩქარე აქვს გადაადგილების და თუ რაღაც ისეთი საშუალება მოხდა, მოხდება გაფრთხილება. შეიძლება უბნების დაგისახელო ვთქვათ იმივე მუხად გვერდის სასაფლაოს მისასვლელი გზა დამეწყრილია და რა დროს თლიანად გამოწყობიდან ძალიან ისეთი სერიოზული მეწყერია. ლიბანის ქუჩა, შეშელიძის ქუჩა, ეს რაც დინარე ვერეს ხეობაში გვაქვს ახლა, ესეც არის ერთ-ერთი ტიპი ადრეული შეტყობინების სისტემის. იმიტომ ამასაც იმ ინფორმაციას ასრულებთ იმ უხვატოს რომ ნალექის მოსვლა რამდენი მოვიდა. ჩვენ დაახლოებით ვიცით რა რაოდენობის ნალექის მოსვლის შემდეგ აქტიურდება ხევები, სვარცხვული ხევები.
აი სწორედ ეხლადგაც ის პერიოდი რომ ფაქტიურად ქალაქში გადაუღებლად წვიმს მოქალაქეებში ჩნდება, ალბათ ლოგიკური შეშით, როდესაც თქვა სულ რაღაც ერთი წლის წინ ვიყავით აი ამ ტრაგედიის მომწრე. აი ეხლა რა მდგომარეობა არის ამ მიმართულებით? მოქალაქეები ამბობენ, როდესაც წვიმ არის, ისინი ერიდებიან აი ახალ გზაზე გავლას, რადგან
გრძნობენ რაღაც საქმეს. ძალიან კარგი თუ ერიდებიან.
ხაი, რატომ ძალიან კარგი?
მე გეტყვით ახლა, უნდა ვიცოდეთ, ჯერ უნდა ვიცოდეთ როგორ ვიმოქმედოთ სტიქიის დროს. აი ზუსტად აქ არის კარგი აი არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა, უფრო მობილურები არიან. არასამთავრობოებს შეუძლიათ ეს ახალგაზრდებს შესრულება სტიქიების დროს, რა უნდა მოიმოქმედოთ? ეს არის მარტო გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური, ჰიდრომეტეოროლოგიური.
მაგრამ სანამ აი თქვა ამას დავისწავლი და ცნობიერება ამაყდება, მანამდე სახელმწიფო უნდა იყოს ჩართული, ხო? ამაში.
აი ზუსტად ახლა თქვა, იმე ვარიანტი ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია. შესაბამის სამსახურებს ეს ეგზანოთ ონლაინ რეჟიმ, მესიჯების სახით თქვა, იგივე ეს უკეთესო ნალექების, როდესაც ვარაუდობთ, აუცილებლად ყველა სტრუქტურას.
რაიმე შეტყობინება თქვა, აი გვაქვს უხვი ნალექი, უკვე რამდენი დღე არის გადაუღებლად წვიმს და ხვალაც უნდა იწიმოს თქონი, ხო? აი რა ხდება დღეს
მაგალითად, აი კონკრეტულ მომენტში. რა ხდება? აგზარის შესაბამის უწყვეებში მერია სამგებლო სიტუაციების დეპარტამენტი და ყველაზე კარგი ასე ვთქვათ ახლა ამ კუთხით რაცა გვაქვს, ჩვენ უკვე ლიცენზია ავიღეთ რადარი, ეგრეთ რადარია, რომელიც აი ნახევარი საათ ადგენს სად მოხდება ის უკეთოს ნალექი. ამერიკელები უკვე მომავალ წლის დასაწყისში ერთ რადარს ჩუქნიან ასე ვთქვათ,
რომელიც განსაზღვრავს კონკრეტულ ადგილს,
აი სადაც ნახევარი საათი 40 წუთად ადრე განსაზღვრავს, არა მარტო კონკრეტულ ადგილს, ოდენობას ნალექების, რა ნალექის შემთხვევაში რა ტიპის ზღარცოფი და რაოდენობის ზღარცოფი შეიძლება, იმიტომ რომ გეოლოგიურად ეს სიტუაცია შესავლელი მოხდა.
ეხლა თუ გავართ რაიმე ამის საფრთხის წინაშე და როგორ არის მზად იმისათვის, და თქვათ იგივე დედაქალაქის მთავრობა, თქვათ ეროვნული სააგენტო იმისათვის, რომ კი ბატონო
მოგახსენებთ, იმდენა თავართ ახლა ჩვენ, რა თქვათ, იგივე ქალაქი მერიანდა ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იმ მასშტაბის სამუშაოები განახორციელეს და კიდევ იგეგმება იმ ნაკად დამჭერის ასე ვთქვათ მოწყობა, რომ ხო ძალიან ძნელია თქვა პირდაპირ ახლა ადამიანები ჩვენ გვისმენენ, მსმენელი გვისმენს, რომ ესე ხელაღები თუ ამბობ და ესე მე ვიტყოდი რომ მსგავსი მასშტაბი არ განმეორდება. არ განმეორდება. თუ განმეორდება უპირობოდ უფრო ბევრად მეტად მომზადებული ხდება ქვეყანა ამას, რაც ჰქონდა ჩვენ გასულ წელს. აი ზღონისძიებები რაც გატარებულა ზუსტად
არის ეს ზღონისძიებები
იმისათვის, რომ პირდაპირ გეტყვით. არ არის საკმარისი, არა მარტო ახლა აქ ჩვენ მარტო დინარე ვერ ხარ.
რა არის გასაკეთებელი?
გასაკეთებელი რა არის? პირველ რიგში საფოთ დასაწყებია ქალაქი და მიმდებარე სოფლები, მთელ ამ ტერიტორიაზე უნდა იყოს სპეციალური კვლევები 1000-იან ან და უკიდურეს შემთხვევაში 1-25000-იან მასშტაბში უნდა დავდოთ ქალაქის საფრთხეების რუკა გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური საფრთხეები.
რა შეიძლება ინფრასტრუქტურული მიმართულებით თუ არის საკმარისი ის რაც გაკეთდა და რაც კეთდება?
არა, გაკეთდა ახლა გეტყვით, გადაწყვეტილია ხო გეუნებით, უკვე პროექტი დამთავრებულია და ტენდერზეა პრაქტიკულად მიყვანილი საქმე. ის ნაკად დამჭერები ჩათვალეთ, რომ მდინარე ვერეს ხეობაში ქალაქის ზონაში მხოლოდ წყალი გაივლის.
და სანამ გაკეთებულა ეს ნაპირ სამაგრები, ასე ვთქვათ, უნდა
აი შეტყობინების სისტემა.
უნდა მოვერიდოთ თუ არა ახალგაზრდა გადაადგილებას,
რომ ეს არის უხვი ნალექი. მე მგონი არ არის ახლა თუ რაღაც საშიშროება იქნა. ინდონეზია აყვანილი ახლა ეს მუდმივი მონიტორინგი, ასე ვთქვათ, ვიზუალური მონიტორინგი ამ დეფორმაციების დასაფიქსირებლად. მოქალაქეები გაფრთხილებულები იქნებიან წინასწარ, მე ასე ვფიქრობ.
ანუ გადაიკეტება ის
გზა. ალბათ გადაიკეტება. ნუ
შევქმნით ასე თქვა პანიკის საფუძველს, მაგრამ ყურადღება მაინც საჭიროა. მაგრამ შედარება არ არის თქვა და ამას კიდევ ემატება ის, რომ პრაქტიკულად გამორიცხულია მსგავსი მასშტაბი. მეგეუნებით ახლა ერთ ძალიან ისეთი სიტუაცია აქვს უკანახევში, ბაგების ხევში ძალიან დიდი მეწყერია. ნელ-ნელა რეცხავს და ყოველდღე თითქმის მაკვირდებით, კარგად მიდის პროცესი, მაგრამ თუ გადაიკეტა, ჩვენ შეტყობინება მოგვივა ონლაინ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, სააგენტოში, კიდევ ერთ განმეორდები, ზოები იქნება მიღებული, რომ ეს არ გაიყვეს წყალსაცავი და აქვედა დინებებში და უარყოფის შედეგები არ გამოიწვიოს.
მერაბ გაფრინდაშვილს ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა.